إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Allohga hamdlar bo'lsin. Allohning tavfiqi bilan, madadi bilan aqidai tahoviya darslarimizni davom ettiryapmiz. O'tgan dars aytganimizdek, kitobimizni yarmidan o'tib ketdik inshaalloh. Endi ba'zi sabablarga ko'ra bir birodarlar bilan shunaqa maslahatlashdikki, agar buni oxirigacha o'tsa, agar yana bir 4-5 oy ketadi. Sizlarni ja qattiq ezmaylik. Shuning uchun eng kerakli matnlarini ichidan terib-terib qisqartirib yaqinda inshaalloh tugatamiz degan bir fikrga kelgan edik. Matnlar endi har biri orqasidan, masalan, o'sha 50-chi matnlardan bitta-bitta ketmaydi-yu, terma bo'ladi. Men sizlarga aytaman raqamini o'sha kitobdan, ya'ni ergashasizlar o'sha raqamlarga. Bugungi matn inshaalloh juda ham bir dolzarb matnlardan. Bizlar buni juda qiziqarli qilib o'tgan darsda, alhamdulillah. 79-chi matn. Yozib olasizlar inshaalloh, 79-chi matn. Rivoyatlarda kelganidek, safarda ham, muqimlikda ham mahsiga mask tortishni joiz deb deymiz, deyaptilar. Joiz deb bilamiz. 76-chi matn ekan, kechirasiz. Bu yana boshqa. Rivoyatlarda kelganidek, safarda ham, muqimlikda ham mahsiga mask tortishni joiz deymiz. Subhanallah, bu aqidaga taalluqli joy nima? Bu fiqhiy masala. Mahsiga mask tortish fiqhiy masala. Nima uchun Imom Tahoviy aqidaga olib kelyaptilar bu narsani? Kim biladi? Bir o'ylab ko'ringlar, qani biron eshitganmisizlar yo nima deb o'ylaysizlar? Nima uchun? Nima uchun deganda, shiyalar, rofidiy, rofida deydi arabchasida, shiyalarni taniysizlar. O'shalar ana shu mask qilish oyatiga xilof amal qilganlar. Masalan, inkor qilgan, shiyalar inkor qilgan deyishingiz mumkin. Shiyalar ko'p narsani inkor qilishgan. Nafaqat bu bitta mask tortish haqida. Ko'p narsalarni inkor qilgan. Masalan, qo'llarini shunday qo'yib namoz o'qishni shiyalar inkor qilgan. Nafaqat inkor qilgan, hatto shunday o'qiganning namozi qabul bo'lmaydi degan va u kufr amali qilgan bo'ladi degan. Tushunasizmi? Yana ko'p narsalar, lekin nima uchun Imom Tahoviy shuni olib kelyaptilar? Bunga bir nuqta bor. Xo'sh. Shiyalar o'sha bir tarixiy voqea bo'lgan, bu biron kun alohida o'tamiz buni inshaalloh. Bir sabab bilan, tarixiy voqea bilan butun deyarli barcha sahobiylarni kufrga chiqarganlar. Illo 4ta yo 5ta sahobiydan tashqari. 4ta yo 5ta sahobiydan tashqari barcha sahobiylar kofir deyishgan. Nauzubillah. Shu asnoda ular sunnatni tamoman rad qilgan. Sunnat yo'lini emas, bizlar sunnatga amal qilamiz, ahli sunna va jamoa. Ular shu sahobalar dindan chiqishdi deb umuman sunnatni yopib qo'ygan. Bo'ldi, sunna yo'q. Faqat Qur'on va Qur'onni o'zlari xohlagancha, ya'ni tushunyapsizmi, sharh qilish, tafsir qilish o'zlarining nafslaricha bo'ladi keyin. Yana nima uchun ana shu oyatdagi Moida surasini 6-chi oyatdagi oyatni o'sha shiyalar boshqaga talqin qilgan, boshqa ma'noga hozir kelamiz, hammasini bitta-bitta o'tamiz. Ularning birinchi sabablari, masalan, mask o'zi mutavotir hadisni kategoriyasi bor, bilasizlar. Mutavotir, tavatur degani eng mashhur degani. Ana shu mask haqidagi hadis 80 dan oshiq sahobalar rivoyat qilgan. Juda bir mashhur mutavotir hadis. Hatto o'sha Moida surasini roviylaridan ham mutavotirroq. Chunki sura ham tavotir bilan kelgan. sahobalar yetkazgan, shundaymi? Lekin mask haqidagi tavoturning darajasi bo'yinagi oyatdan ham ko'proq. Juda ko'p kishi bilgan bu narsani. Chunki bundan oldin Ibrohim alayhissalomni dinida bo'lishgan arablar bunaqa mask tortish bo'lmagan ularda. Bu go'yoki yangilik bo'lgan. Shu sabab ular juda qattiq yopishib olgan shu narsaga va tarqatgan. Hukmini bilamiz, ha? Mask tortish, masalan, muqim bo'lsa bir kecha kunduz, musofir bo'lsa 3 kecha kunduz mumkin mask tortish. Ammo shiyalardachi oyoqqa mask tortiladi. Oyoq yuvilmaydi. Tahorat qilganda oyoqqa faqat mask tortiladi, yuvilmaydi. Nima uchun hozir kelamiz. Bo'ynagi Moida surasining 6-chi oyatida Alloh taolay aytayaptiki: "Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas solati faghsilu wujuhakum va aydiyakum ilal marafiqi va amsahu bi ru'usikum va arjulakum ilal ka'bayn." Mazmuni: "Ey iymon keltirganlar, namozga turmoqchi bo'lsalaringiz, yuzlaringizni va qo'llaringizni chig'anoqlarigacha yuvinglar. Boshlaringizga mask tortinglar va oyoqlaringizni to'piqlari ila yuvinglar." Ana shu yerdagi jumla, endi bu ozgina grammatika ham kirib ketamiz inshaalloh arabchadan, va arjulakum bilan va arjulikumni farqi bor. Kasra bilan fathani farq qiladi. Boshlaringizga mask tortingiz va oyoqlaringizni oshiqlarigacha yuvingiz oyatidagi arjulakum kalimasining lomini kasrali qilib, ya'ni arjulikum deb qiroat qilishni dalil qilishadi va boshlaringizga va oyoqlaringizga mas tortingiz deb ma'no berishadi. Yuvinglar bo'ladi. Agar arjulakum bo'lsa, agar birinchisi oyatni boshida yuvinglar bo'yatgan edi-yu, arjulakum bo'lsa yuvinglar bo'ladi. Arjulikum bo'lsa, agar lug'aviy ma'nosi maskdan keyin kelayotgani uchun boshni mas qilinglar va oyoqlaringizni ham mask qilinglar bo'ladi. Arjulikum bo'lsa agar. Chunki ketma-ketlik kelyapti bu yerda. Tushunyapsizmi? Bular aytishadiki, mana oyatda shunaqa degan. Ana endi ulamolar bizga birinchi navbatda tushuntiryaptilar ularni adashgan joylarini, fikr-chikrlarini. Keyin qanchalik og'ir bu narsa. Ya'ni mutawatir hadisni inkor qilish dinni reshasidan, tagidan yo'q qilishga barobar. Shu darajada ularning aqidasi buzuqligini Imom Tahoviy ko'rsatmoqchi bo'lyaptilar. Lekin aslida tajvid qoidalarini biladigan birodarlar bo'lsa, aytishi mumkinki, ikki xil qiroat bor-ku. Arjulikum degan qiroat ham bor. Sahih bu. Kelgan qanday qilibsiz o'z masalan shiyalarga faqat nima beryapsiz deyishlari mumkin. Xo'sh, lug'aviy ma'nosi ulamolar aytayaptiki, bo'yinagi arjulikumni mask qilish, to'g'ri? Mask. Mask ham arabchada bilasizlar, surtish, silash, silash. Masalan, masih, masaya, ular shu dajjolam silaydi, Iso alayhissalom silaganlar uchun masih deb nima qilingan. Ammo tarixda sahroviy arablar o'zlarini orasida gaplashganda arab tilini tamassahtu fis solah deyishgan. Ya'ni namoz uchun tamassahtu, mas qildim degani yuvindim degani. Tushunyapsizmi? Tilga yuvindim keladi. Klassik arabcha shuni nima qiladi? Tasdiqlaydi. Bundan tashqari oyatni o'zida hozir ko'ryapmiz biz. Dalillar keladi. Ilal ka'bayn deyapti. Marofiqda kelganda birlik kelyapti. Birlik, bitta, ya'ni chig'anoq bitta bo'ladi, shundaymi? Aslida to'piqni ka'b desa agar to'piq bo'ladi. Lekin ka'bayn deyapti. Ikkita to'piqlarigacha. Aqlan ham mas qilinsa agar tepadan ikkita to'piqqacha mas qilishni iloji yo'q. Tushunyapsizmi? Ulamolar aytayaptiki, shu ya'ni lug'aviy ma'noda ham ular adashyapti shu yerda. Mas qilishda ilal ka'ban deyapti Alloh taolo. Demak, bu birinchi ma'noni bildiradi. Arjulikum bo'lsa ham mas qilinglar lug'aviy ma'nosini yuvishga burib bo'ynagi oyatni yuvish deyaptilar xullas. Bu bid'atchilar inkor qilgan va ahli sunna va jamoa isbot qilgan masaladir. Mahsiga mask tortish haqida Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan mutavotir, ya'ni 80 tadan ko'proq sahobalar bilan sahih rivoyatlar bilan kelgan bu hadis aslida. Va hadislarda kelganki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tahoratlari haqida rivoyat qilingan sahih hadisda u kishi oyoqlarini yuvganliklari zikr qilingan. Bu ko'p, hozir ko'rsatamiz bitta-bitta. Bironta hadisda, hatto zaif hadisda bo'lsa ham, u zot sallallohu alayhi vasallam yolong'och oyoqlariga mas tortganliklari rivoyat qilinmagan. Bu u zotning ashoblaridan ham sobit bo'lmagan. Aksincha, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir sahobiyni ko'rib, o'sha to'piqni orqasida bir tangaday joy qolgan, ya'ni yuvilmay qolgan joyini aytganlarki, to'piqlaringizni jahannam olovidan saqlanglar degan. Buxoriy va Muslimda kelgan hadis. Buxoriyda kelgan hadisda suv tegmagan to'piq orqalariga do'zaxning o'ti bo'lsin deganlar. Aksincha deyaptilar. Qarang siz hadislarda. Va bundan tashqari ulamolar bu yerda gapirganki, ana shunday degan bo'lsalar ham suvni isrof qilmaslik, ya'ni noto'g'ri suvni bir xarajat nima deydi, ya'ni isrof qilmaslar, ko'p nima qilmasdan ehtiyot bo'lib yuvinishlik kerak deyaptilar. Hatto noto'g'ri yuvgan birodarlar bo'lsa, ularga bir chiroyli, go'zal tushuntirish kerak degan. Bir rivoyat esimga kelib kelyapti. Bir kun Hasan va Husayn radhiyallohu anhumlarni oldilariga bir qariya kishi, yoshi kattaroq kishi yuvinadi, tahorat qiladi-yu, lekin juda bir yomon tahorat qiladi. Sunnatga amal qilmasdan tahorat qiladi. Keyin ular Hasan bilan Husan kelishadilar, aytadilarki, shuni hozir shunday qilamiz. Men yolg'ondan yomon tahorat qilaman, sen menga o'rgatasan, u kishi ko'radi dedi. Da'vatni qarang. O'sha bo'yinaga Hasan yomon tahorat qilgan, go'yonki Husan kelib o'rgatayaptilar endi. Bunaqa emas, aka. Namozni, ya'ni tahoratni bunday qiladi deb, men Rasul sallallohu alayhi vasallam bobomdan o'rganganman deb balan-balan qilib ko'rsatganlar. U bo'yinaga qariya kishi bularni ko'rib hayron qolgan. Degan subhanalloh, bular Hasan Husan, ya'ni Allohning rasulining nevaralari shunaqa qilayotgan bo'lsa, men uyalgan xullas. Uyalib shu o'rganib ketgan ekanlar. Xo'sh. Ya'ni nima uchun endi bu aqidai tahoviyaga bir katta nimasi yo'g'u, shunday o'tib ketsam bo'ladi-yu deyishlaringiz mumkin. Lekin dinning asnosi, o'sha asnovasi sahobiylar bo'lgan. Qarang, bundan ko'rsatayaptilarki, aqidai tahoviya sohibi shiyalar, o'sha rofiziylar adashganligi shunaqa darajadaki, hatto ularni, ya'ni Qur'ondan ham mutavotir bo'lgan mashhur rivoyatni inkor qilishdi. Qur'onni inkor qilish ularga hech narsa emas. Qur'onni inkor qilgan ham ular. Ularning e'tiqodida aytishadiki, bizlarga Qur'on, ya'ni Fotima radhiyallohu anhaning Qur'oni bor. Ya'ni u Mahdi kelgan paytda chiqadi. Sizlarning Qur'oningizdan 500 marta katta degan e'tiqod qilishadi. Nauzubillah. Bu Qur'on buzilgan deyishadi. Ulamolari hammasi emas. O'sha bir dinga nimalari ulamolari aytishadiki, buzilgan bu. Nima uchun? Chunki sahobiylar bu yerda rol o'ynayaptilar. Sahobiylar. Tushunasizmi? Dinni buzish uchun sahobiylarni olib tashlash kerak. Bo'ldi. U yog'i oson, dinni o'zimiz hal qilamiz. Shaytonni qarang. Shuning uchun bu kishi ko'rsatayaptilarki, rofiziylarni ana shu qilig'ining o'zi yetarli. Ehtiyot bo'lish kerak. Tushunasizmi? Yana bir fiqhiy masalani olib keldik. Aqidai tahoviya sohibi 89-chi, taqriban shunaqa bo'lsa kerak, bizning kitobda 89-chi matnda aytayaptilarki, tiriklarning duo va sadaqalarida mayyitlar uchun foyda bordir. Tiriklarning duo va sadaqalarida mayyitlar uchun foyda bordir deyaptilar. Xo'sh, aslida bu ham fiqhiy masala, bu sharh ketyapti. Lekin uning aqidaga taalluqli joyi bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Inson vafot etgach barcha amallari undan uziladi. Faqat 3 amalidan savob kelib turadi. Birinchisi sadaqa-i joriya, ikkinchisi foydalanib turiladigan ilmdan va uchinchisi haqqiga duo qilib turadigan solih farzandlardan o'sha keladigan yaxshilik amallar unga yetib boradi degan. O'limdan keyin masalan kishiga uchta narsa: sadaqa-i joriya, ikkinchisi foydalanib turiladigan ilm qoldirib kelgan bo'lsa, uchinchisi haqqiga duo qilib turadigan solih farzand. Imom Muslim rivoyat qilgan hadis. Xo'sh, endi bitta-bitta ichiga kirib ketamiz inshaalloh. Birinchisi, faqat sadaqa-i joriya, ya'ni masjid, maktab, madrasa kabi musulmonlarga foydasi yetib turadigan biron narsa qurib ketgan bo'lsa, to foydalanib turilarkan ajri ham davomiy borib turadi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, yoki fiqh, aqida kabi ilmlardan dars bergan, shogirdlar chiqargan bo'lsa, o'sha ta'limning ajri borib turadi. Odamlarga foydasi tegadigan kitoblar yozgan bo'lsa, uning ham ajri borib turadi. Chunki bu ham ilmidan foydalantirish jumlasiga kiradi. Uchinchisi, yoki o'zini pok tutish uchun va solih farzand talabida uylangan bo'lsa, solih farzand dunyoga kelgan bo'lsa, bu ham uning kasbi natijasi sanaladi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, kishining eng pokiza yemishi kasbi ortidan topgan rizqidir. Farzandi ham kishining kasbidandir. Qarang, kishining eng pokiza yemishi kasbi ortidan topgan rizqidir, lekin farzandi ham kishining kasbidandir. Demak, farzandi nima olib kelgan bo'lsa, eng yaxshi rizqdan yeyotgan ekan. Abu Dovud, Termiziy rivoyat qilgan hadis. Solih farzandi vafotidan keyin uning haqqiga duo qiladi va bu duo unga yetib turadi, deyaptilar. Ana endi bitta oyat bor. Bunga raddiya, xuddi go'yoki oyatni mazmuni bunga rad, ya'ni aksiga o'xshaydi. Alloh taolo Najm surasining 39-chi oyatida aytayaptiki, inson uchun faqat o'zi qilgan harakatigina bo'lur. Inson uchun faqat o'zi qilgan harakatigina bo'lur. Ya'ni o'zlarining qilgan yaxshi amallaridan unga biron foyda yetmas. Qarang, bu oyat mazmuniga ko'ra birovning amalining boshqa birovga foydasi tegmaydi. Faqat uning o'zi sabab bo'lgan amal bundan mustasno bo'ladi, deyaptilar olim. Ana shu oyatni o'zingiz qarasangiz agar. Bir toifa ulamolar hatto shu oyatni olib deganki, insonga o'zi amalidan boshqa biron kishining amali manfaati yetmaydi degan. Tamom, nuqta. Bir toifa ulamolar shuni dalil qilgan. Lekin Nabiy sallallohu alayhi va sallam mayitga boshqalarning duo istighfor kabi amallaridan ham foyda yetib turishini aytganlar. Bundan tashqari bir yana boshqa oyat borki, Hashr surasining 10-chi oyatida Alloh taolo aytayaptiki, ya'ni musulmonlar duo qilib so'raydilar: Parvardigoro, o'zing bizlarni va bizlardan ilgari iymon bilan o'tgan zotlarni mag'firat qilgin va qalblarimizda iymon keltirgan zotlar uchun biron g'illa g'ash qilmagin, deyaptilar. Mashhur oyat eshitgansizlar. Xullas, bu oyat bo'yinagi oyatni nima qiladi? Ya'ni o'tgan, bizdan o'tgan iymon bilan o'tgan zotlarni mag'firat qilgin va qalblarimizda iymon keltirgan zotlar uchun biron g'illa g'ash qilmagin, deb Alloh taolo aytayapti Qur'onda. Muhammad surasini 19-chi oyatda ham aytayaptiki, fa'lam annahu la ilaha illalloh wastagfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat walil mu'minina wal mu'minat. O'z gunohingiz uchun hamda mu'min mu'minalarning gunohlari uchun mag'firat so'rang, deyapti Alloh taolo. Demak, manfaati bor ekanki, duo qilish ya'ni mumkin, manfaati yetar ekan, deyaptilar. Endi duo. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam musulmonlarga, agar ular biron birodarlarini dafn qilsalar, qabr ustida turib unga istig'for aytishga va sabot so'rab duo qilishga buyurganlar. Usmon radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Birodaringizga istig'for aytingiz va unga sabot so'rab duo qilingiz, chunki u hozir so'roq savolga tutiladi", degan. Abu Dovud, Hokim rivoyatlari. Ana endi bir savol o'liklar eshitadimi bizni duo qilayotganimizni, yo masalan bizlarni gapirayotganimizni? O'liklar eshitadimi? O'liklar, o'lik odamlar, hayot insonlarni eshitadimi yo'qmi? Eshitadi deganlarga hujjat bormi? Xo'sh, demak eshitar ekan, shundaymi? Hadis borki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, qachonki sizlar qabrga qo'yganda musulmonni, umuman insonni qabrga qo'yganda, urug' aymog'i qabrga qo'yib ketayotganda oyoq ovozlarini qabrdagi inson eshitadi degan. Lekin ana shu yerda to'xtaladi. Yo'q. Oyog'ini eshitadimi, demak hamma narsani eshitadi deyilmaydi, deyapman. Tushunyapsizmi? Exception, ya'ni illo ana shu yerda eshitadi. Lekin uyog'ini eshitmaydi deganda hujjat bormi? Xo'sh, to'g'ri. Bir hadis bor. Bu ham sahih hadis. Inson o'lgandan keyin uning ruhi o'sha musulmonlar deylik, taslim bo'lganlar bilan birga jamlangan paytda 50 yinda o'sha ular quchoqlab olganda taniydigan birodarlari kelib quchoqlab, ularni ya'ni marhabo deb olganda o'shalar 50 yinda bo'lgan ruhlar so'raydilarki, dunyodagi falon birodarimning ahvoli qalay? Qalay yuribdi u? Deb ruh bu ruhdan so'raydi degan. Sahih hadis bu. Shundan bilinadiki, bo'ynagi ya'ni umuman o'liklar, ya'ni ruhlar insonlarni bilmaydi. Nima qilyapti, nima qilmoqchi bilmaydi, chunki o'sha narsa so'rayapti. Yana boshqa hadisda, hatto Rasul sollallohu alayhi vasallam bilmaydilar. Havz Kavsar paytida esizdami? Qaytaradilar. O'sha farishtalar kelib, uni qaytaradilar. Ummatim deganda, siz bilmaysiz. Sizdan keyin bular nima bid'atlar, yangiliklar qilganini bilmaysiz deganda, keyin Rasul sollallohu alayhi vasallam yo'qolsin bular, yo'qolsin dedilar. Ana shu ham hujjatki, Rasul sollallohu alayhi vasallam bilmaydilar. O'lgandan keyin boshqacha. Yana savol tug'iladiki, sahih hadisda kelganki, Badr jangida qatl qilganda o'sha 70 ta kofirni quduqqa tashlaydilar Rasul sollallohu alayhi vasallam. Keyin ularga gapiradilar. Ey faloncha nom-banom qilib gapiradilar u. Endi ahvoling qalay deydilar. Kulayotgan eding islom ustidan. Qanday hozir? Men aytgan azoblarni eshityapsanmi, ko'ryapsanmi? Deganlarda Umar radhiyallohu anhu, adashmasam bir sahobiy xullas so'raganki, "Yo Rasululloh, bular eshitmaydi-yu, o'liklar eshitmaydi-yu." Demak, Umarning ham aqidasi shunaqa bo'lgan. Qarang, eshitmaydi-yu deganda Rasul sollallohu alayhi vasallam, "Bular hozir sendan-da ko'proq meni eshityapti." Ya'ni nimasi? Darajasi juda ham yaxshi eshityapti xullas. Mana. Ana shu istisno faqat ana shu yerdagina Alloh taolo bergan shu azob uchun. Lekin buni hujjat qilib odamlar bilasizlarmi nima qilgan? Hayron qolasiz. Ana endi yaxshi amallarni Alloh taolo, masalan bizga Qur'on sunnatdan dalillar bor, qaysini qilishimiz kerak va qaysi yetib boradi. Shulardan birinchisi sizlardan so'ramoqchiman. Sadaqa qilsak yetadimi o'liklarga, yetmaydimi? Yetadi. Xo'sh. Qilingan sadaqaning ham mayyitga foydasi yetadi, ham o'zingizga foydasi yetadi, bilasizmi? Qilingan sadaqani ham o'zingizga, ham mayyitga. Bir kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzuriga kelib, onasi vafot etganini agar so'zlagan bo'lganida, ya'ni hayot bo'lganida sadaqaga buyurgan bo'lishini aytib, uning nomidan sadaqa qilsam bo'ladimi deb so'raganida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ha deb javob berganlar. Imom Buxoriy va Muslim. Yana boshqa hadisda Sa'd ibn Ubadaning onalari o'lganlarida u kishi shaharda bo'lmaganlar. Qaytib kelganlarida shu xabarni berganda u kishi aytganlarki, "Yo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, onam hayotdan o'tganlar. Biron sadaqa qilsam bo'ladimi? Ya'ni ajri tegadimi?" deganda ha degan. Keyin o'sha Sa'd ibn Ubada radhiyallohu aytganlarki, "Guvoh bo'ling. Mening uyimga bog'langan bog'ni onam nomidan sadaqa qildim." ya'ni juda katta bog' bo'lgan, xurmolari serob bo'lgan. Ana shu bog'ni onam nomidan sadaqa qildim degan. Boshqa hadisda Nasaida ekan, Sa'd radhiyallohu anhu so'raganda, nima sadaqa qilay degan ekanlar. Nima sadaqa qilay deganda Rasul sallallohu alayhi vasallam suv yetkazgin xalqlarga, ya'ni quduq chiqargin, ya'ni shunaqa bir davomiy bo'lsin, suv yetkazgin degan ekan. Hatto bir hadisda Ibn Modja rivoyat qilgan hadisda, u sahih degan Imom Alboniy, bir inson hayotdan o'tgandan keyin jannatda o'sha amallarini ko'rib, ya'ni tog'day tog'day amallarini ko'rib hayratda qolar ekan. Bunaqa amal qilmagan edim man, yo Rabb deganda Alloh taolo aytar ekanki, bu sening farzandlaringning duosi. Farzandlaringning duosi sabab ana shu narsa bo'ldi. Ya'ni orqadan qolib ketgan farzandlar shunchalik yaxshilik qilishi mumkin ekan ota-onasiga yoki eng yaqin kishisiga. Subhanalloh. Ha, sahih hadis Ibn Mojada kelgan. Duo bilan. Yana bitta savol. O'tgan kishilarga qurbonlik qilsak, savobi yetadimi yo'qmi? Qurbonlik, zabiha masalan, qurbonlik qilsak. Yo, ani Alloh uchun, o'tgan kishilar nomidan, nomiga o'sha masalan. Yetadi inshaalloh. Xo'sh, Imom Muslimda kelgan hadis 1967 hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jonliq so'yayotganda shunday deb aytganlar. Bismillah, Allohning nomi ila ushbu jonliq Muhammad va uning oila a'zolari nomidan. Qarang, men va mening oila a'zolarim nomidan. Sharhida deyaptilarki, ham tirik, ham o'lik, o'tib ketgan ajdodlarim nomidan degani bo'ladi bu. Tushunasizmi? Ba'zilar yo'q, bunaqasi bo'lmasligi mumkin deyishi mumkin, lekin bu ulamolar olib kelgan hadis, hujjat, Imom Muslimda kelgan. Qurbonlik qilayotganda mendan, yo otamdan, yo onam nomimdan bu deb qilsa mumkin, savobi yetadi inshaalloh. Xo'sh, taom tarqatishchi, taom tarqatish o'liklarga manfaati yetadimi? Xo'sh, faqir miskinlarga taom tarqatish mehribon, yaxshi kishilar qiladigan amallardir. Do'stlarmi? Faqir miskinlarga. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam doim fuqaro miskinlarga va xossatan ro'zadorlarga iftor qilib berishga targ'ib qilganlar. Endi bu gapni olib, mana bo'lar ekan deb har xil 20-lar, 40-lar xatni Qur'on u qanaqadir bir boru shunaqa bir urf odatlarimiz. Ulardan ehtiyot bo'lish kerak. Hozir gapiramiz bularni ham inshaalloh. Sekin-sekin. Xo'sh, xolis to'g'ri qilsa agar inshaalloh yetadi, taom tarqatsa agar yetadi. Lekin kunni, joyni, vaqtni ataydi-yu, xossatan ana shu payshanba kuni, masalan juma kuni kechqurun mana shu soatda, mana shu qabrni yonida, mana shu masjidni xossatan ana shu masjidga tug'ilgan kuni, masalan shuna xossatan qiladi-yu, bid'at bo'ladi. Uchta narsa bid'at bo'ladi: joy, vaqt va kun. Mana shu narsani tanlasa agar bid'at bo'ladi, chunki qilmagan, ya'ni dinda bo'lmagan kunlar, vaqtlar. Xo'sh, savol. Yana o'liklarga haj qilsak yetadimi savobi? Mashallah, buni bilaman. Mashallah. Xo'sh, haj badal eshitganasizlar? Badal haj. Bir kun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hajga ketayotgan paytlarida bir sahobiy ihrom kiyayotgan bo'ladilar u. Shubruma nomidan deb ihrom bog'layotganini eshitib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "Shubruma kim?" dedilar. U akasi, ya'ni o'sha mana akam dedi-da xullas. "O'zing haj qilganmisan?" deyaptilar. So'radilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. "Yo'q" deganda, "Avval o'zing haj qil, keyin Shubrumaga haj qilasan" dedilar. Ha. Tushunasizlarmi? Shuning uchun ruxsat bor bu yerga. Hajji badalga ruxsat bor. Bu sahih hadis, Abu Dovud, Ibn Majah, Ibn Huzayma keltirgan hadis. Ha, o'ziga farz bo'ladi birinchi. Farzni qilib, keyin haj badal qilsa mumkin. Yoki pul berib biron kishini yollasa ham mumkin. Ha, shu albatta bu sharti shu, birinchi o'ziga farz qilish kerak. Subhanalloh. Yeah. Hozir bu fiqhiy masalalarga kelamiz inshaalloh. Hozir bitta shu e'tiqodni o'tib olaylik inshaalloh. Oxirida kelamiz inshaalloh. Yana bitta hadis, Buxoriyda kelgan hadis, bir ayol payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yonlariga keladilar u so'raydilar. Onam ya'ni hayotdan o'tib ketdilar. Ammo nima qilgan edilar? Nima deydi buni? Nazr deydimi? Bir hadisda nazr degan, yo'q, hayot bo'lgan paytlarida haj qilishni niyat qilgan edilar. Shuning onamning nomidan haj qilsam bo'ladimi deganda, ha, onang nomidan haj qilaver dedilar. Yana sharti shu, yana o'zi qilish kerak. Bu Buxoriyda kelgan hadis. Boshqa o'sha hadisni, Buxoriyda kelgan hadisni boshqa rivoyatda aytganlarki, nazr qilganda, onam nazr qilgan edi, shuni qilishim kerakmi, qilsam savob bo'ladimi deganda, albatta qilgin dedilar u yana qo'shimcha aytdilar. Aytdilarki, faraz qil, sen biron kishidan, ya'ni onang biron kishidan qarz olgan. Onang o'tib ketgandan keyin qarzini berishing kerak edimi? O'sha haqni? Ha deganda, Allohning qarzi odamlarning qarzidan ustunroq turadi deganlar. Tushunyapsizmi? Ya'ni farz, shundaymi? Haj qilish farz. Shuni qilishing kerak. Lekin bu yerda bitta narsa borki, agar unga farz bo'lgan bo'lsa shart. Qarasizmi? Ha, birinchi marta bo'lsa, sharoiti bo'lgan bo'lsa, kasal bo'lib qolgan bo'lsa, shu borish niyatida bo'lgan edi-yu, borolmadi. Ana shu unga farz edi, keyin qilasan deganlar. Lekin ba'zi ulamolar aytganki, farqi yo'q. Xullas, ana shu nazr qilgan bo'lsa, farqi yo'q, qiladi degan. Uni masalan, sharoitim bo'lganda qilaman deb qo'ygan bo'lsa ham, onasining nomidan qilish kerak degan. Xullas, bu ixtilofiy masala, qilsa afzal. Yana bundan tashqari shu hadisdan olingan bir nuqta shuki, qarzini to'lab qo'yish ham o'lganlarga manfaat berar ekan. Qarang, qarzni bo'lgan o'lib qolgan bo'lsa, to'lab qo'yish manfaati katta. Bunga hadis bor. Bir kun mayyit olib kelingan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga, unga janoza o'qib bering degan. U zot biror narsasi qolganmi dedilar. Yo'q deyishdi. Zimmasida qarzi bormi dedilar. 3 dinor deyishdi. 3 dinor qarzi bor. Birodaringizga janoza o'qib qo'yinglar dedilar. Ya'ni men o'qimayman degani. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qarzdor bo'lsa agar, men namoz janoza o'qimayman, o'zlaringiz o'qinglar degan. Ya'ni bu kufr man degani emas. Tushunyapsizmi? Bu hurmatli insonlar o'qimasligi kerak, chunki qarz bir katta narsa degan mazmun. Shunda Abu Qatoda radhiyallohu anhu sahobiy turib, unga janoza o'qib bering, men kafilman degan. Ey Allohning rasuli, qarzini mening zimmamga bo'lsin qarzi deganda u zot janoza o'qidilar. Keyin o'qidilar. Keyin Rasul sollallohu alayhi vasallam bir kun o'tgandan keyin Abu Qatodani chaqirganlar. To'ladingizmi qarzini degan. Hali o'lganiga bir kun bo'ldi-yu degan. Bir kungina bo'ldi degan. Keyin Rasul sollallohu alayhi vasallam ikkinchi kun chaqirib, qarzini to'ladingizmi deganda, yo ba'zi rivoyatda o'zlari kelgan ekan, to'ladim qarzini deganda, u kishi aytgan ekanlarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, ana endi uning terisi salqinlandi. Bo'ynagi alovdan, issiqlikdan, qabr azobidan ana hozir salqin bo'ldi degan ekanlar. Qarang, qarz bo'lgan inson shunaqa bir bu xatar. Subhanalloh, ehtiyot bo'lish kerak. Demak, bu ishlar, duo, ya'ni duo ham gapirganiku, duo qilish ketadi. Alloh taolo masalan qabul qiladi. Istig'for, sadaqa, haj va umra boshqalar tarafidan qilingan mayyitga manfaati yetadi. Va inson uchun faqat o'zi qilgan harakatigina bo'lur degan oyat bor edi-yu. Buni xoslab qo'yadi deyaptilar. Bu boshqa ma'noda. Ya'ni inson talpinsin amalga. Inson o'zi qilsin amallarini degani. Hatto buni sharhida aytgan ekanlarki, ana shuncha qilgan narsa ham, masalan insonga janoza o'qiydi, farzandi, ilm qolib ketgan, bu bo'lsa ham, birodari qilgan bo'lsa ham, o'sha insonning nima deydi? O'zi qilgan amallari natijasi bu. Chunki agar jamoatga kirmagan bo'lsa, insonlar tanimagan bo'lsa, duo ham qilmas edi. Tushunyapsizmi? Bu bir-biriga bog'liq deyaptilar. Ana endi bir eng nozik masala haqida gapiramiz. Ibn Abil Aziz bu kitobda bir 3-4 bet shuni bahs qilgan. Shuni olib kelib hammasini tarjima qilmoqchi edim, lekin vaqtimiz ham ziq. Ikkinchidan keyin zerikib qolasizlar deb qo'rqdim. qisqartirib aytamiz. Qur'on tilovati o'liklarga manfaati yetadimi yoki yo'qmi? Qur'on tilovati o'liklarga manfaati yetadimi yoki yo'qmi? Nima deb o'ylaysizlar? Tilovat o'zi o'qib, ya'ni savobini shu o'lganlarga yuborish. Savobini duoi Fotiha edi bizni. Endi kunlarini belgilamasdan o'qish maqsadi ketyapti bu yerda. Biz Qur'onni masalan o'qib, ajrini o'liklarga nima hadiya qilish. Endi Ibn Abil Iz aytayaptilarki, nima uchun bo'lmasin ekan? Nima uchun? Deb o'zlarini bir o'sha to'rt varaqli juda chuqur, juda nima deydi? Mustahkam qilib hujjat olib kelgan. Andak-mundak olimlar uni bir o'qib olib, bizlarni shayxlar ham tan berganki, hujjatni shunaqa olib kelgan, aqliy jihatdan ham, Qur'on hadisdan ham hayratda qolasiz. Keyin oxirini aytaman sizga qanday bo'ladi. Buning misoli u kishining gaplari bu. Bir kishiga tuhfa berish yo qarzini to'lab qo'yish insonning o'z xohishiga asoslangandir, shundaymi? Men masalan tuhfa bermoqchiman sizga. Yo qarzingizni to'lamoqchiman, o'zimga asoslangan bu. Xohlagan paytda xohlagan kishiga tuhfa berishi yoki qarzini to'lab qo'yishi mumkin. Nega endi Qur'on o'qib uning savobini birodarimga yuborishi mumkin emas ekan? Nima uchun? Deb xullas bir kuchli nima qilgan, biron kun olib kelamiz, bu juda ham u kishi olib kelgan narsa ko'pligi uchun to'xtaymiz shu yerda. Ana endi boshqa taraf olimlar, bu tarafdagi mumkin emas degan olimlar o'zlarini hujjatlarini topshiradilar, berganlar bu taraf ham. Ikkita taraf beryaptilar. Deyaptilarki, ammo salaflarga ergashgan ulamolar bu amalni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalar va salafi solihinlar qilmaganlari va targ'ib ham qilmaganlari sabab bu amalni qilmaslik va undan ko'ra sahih qavullar bilan kelgan solih amallarni intilish, amallarga intilish to'g'ri va fitnadan xoliroq deb raddiya berishgan. Qarang. Bu kishi olib kelgan bo'yniga Ibn Abil Iz bu kitobda olib kelgan dalillari deyaptilarki, sahobalardan qilinmagan bo'lsa agar, masalan, ko'p amallar o'sha paytda qilinmagan, lekin keyinchalik insonlar qilib kelgan. Shu bizga hujjat bo'lib qoladimi qilmaslikka? O'sha paytda Qur'on o'qishga ularning sharoitlari bo'lgan. Shundaymi? Qur'on o'qib o'lganlarga yubordik savobini deyishga sharoitlari bo'lgan. Shundaymi? Bu din. Bu kishi deyaptilarki, nima uchun yo'q? Bu yaxshilik amallari. To'g'ri, hajga dalil bor, haj bada qilishga, hatto roza tutishga dalil bor. Buni aytdikmi? Roza tutishga dalil bor. Roza, masalan, agar inson farz bo'lgan bo'lsa, roza paytida yo rozadan keyin tutolmagan rozalari bo'lsa, farz bo'lib qolgan paytda, o'lib ketgan bo'lsa agar, uning vakili, valisi, masalan, biron yaqin kishisi tutib berishi kerak. O'shaning nomidan o'zini farzlarini tugatib, uning nomidan tutib berish kerak. Bunga hujjat bor. Buxoriyda sahih hadislarda kelgan. Lekin bu Qur'on tilovati haqida xossatan sahobalar yo salaflar ana shu narsani qilishga nima deydi? Targ'ib ham qilmagan. Bu narsa bo'lmagan. Lekin keyinchalik ulamolar, Imom Abu Hanifa, Imom Ahmad, Alloh alam, ana shular Qur'on tilovat qilib savobini yuborsa bo'ladi degan. Bu kishi ham ularga suyanib aytayaptilarki, shu imomlar aytgan. Agar masalan hozir shunday negativ tarafdan qarasangiz, agar Ibn Abil Iz go'yonki sahobalar bilmagan narsani biz bilyapmiz, ya'ni ajri ko'proq, manfaati ko'proq degan gapga o'xshab qolyapti. Lekin biz bunday demaymiz. Ularning fikri shundayga o'xshab qolyapti. Ammo sahobalar agar ular fikrida bizdan anchandon tez bo'lgan, shundaymi? Ular qayerda bir savob ish bo'lsa agar, birinchilardan bo'lgan qilishga. Demak, shu narsani savobli deb bilmaganlari uchun ular qilmagan. Mashhur bo'lmagan bu narsa. Xossatan Qur'on o'qib yuborish. Shuning uchun deyaptilar, Qur'on tilovatini qilib o'liklarga yuborishga, ya'ni chetlanish afzal. Kamida ulamolar aytayaptilarki, eng kamida, mayli bular bu kishi juda ko'p hujjat olib kelganda, bu shunday gap emas. Kamida ruxsat berilgan paytda ham kishining bir o'zi tanho o'qib ixlos bilan savobini masalan otamga, onamga desa bir nav degan. Bir nav. Ammo qorlarni to'plab, masalan qorlarni olib kelib, pul berib bir ziyofat tashkil qilsa agar, buni jumhur ulamolar bid'at degan. Hamma biron xil nima yo'q bunga. Ya'ni salaf solih ulamolar bid'at degan qat'an. Ana endi qori qiroati uchun pul olsa agar savob bo'lmaydi degan ulamolar. Lekin xolis qilsachi, xolis Alloh uchun qilyapti, pul olmayapti. Qorilarni keltirdi, hammasi Alloh uchun. Savobini yubormoqchi o'lgan kishiga. Qabul bo'ladimi yo'qmi? Nima uchun yo'q? Xolis bo'lyapti amal. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga ergashmaganligi uchun qabul bo'lmaydi. Qanchalik xolis bo'lmasin, sunnatda bo'lmagan narsani qilayotgan bo'lsa, bid'at amalni. Masalan, qorilarni olib kelib, bizga o'xshagan masalan, xatmul Qur'on, xatmi kabir, xatmi sag'ir, mavludi, shunaqa narsalar qilsa agar, bu bid'at, bu bo'lmaydigan narsa deyaptilar. Qarang. Bunday ishlarning o'likka ham, tirikka ham foydasi tegmaydi. Tirikka ham. Nima uchun? Chunki bid'at qilyapti. Pul sarflab, yo masalan bir tashvish qilib bid'at qilyapti. Subhanalloh. Agar qoriga beriladigan pulni sadaqa qilib chiqarganida, ya'ni to'g'ri yo'lda chiqarganida sunnatga ergashgan bo'lar va mayyitga foyda yetkazgan bo'lardi. Ammo endi bid'at qilgani uchun o'likka ham, tirikka ham manfaati yetmaydi va bu sunnatni tark qilishi oqibatidir deyaptilar olim. Sunnatdan qancha tark qilib uzoq yursa, shuncha bid'atga shung'ib ketadi inson. Qarang. Ha, endi bu tarixda bo'lmagan. Sahobalarni ketdik, payg'ambarimiz bir borib bir biron sahobining uyiga Qur'on o'qaylik bir ajr demagan. Bu bironta salaflardan yo'q. Shuning uchun bu bid'at bo'ladi. Qanchalik ixlos bilan qilmasa ham, sunnatda bo'lmasa, sharti bor. Amallar qabul bo'lishining birinchisi ixlos, xolis Alloh uchun, ikkinchisi shariatga muvofiq bo'lish kerak. Shariatga muvofiq bo'lmasa, qanchalik ixlosli bo'lsin, u amal qabul qilinmaydi. Yana bitta masala. Qabriston yo maqbaralarda Qur'on tilovat qilishning hukmi nima? Qabristonda Qur'on tilovat qilish mumkinmi? Xo'sh. Abu Hanifa, Imom Molik va Imom Ahmadning bir rivoyatlarida, bir qavllarida, ushining ikkita rivoyatlari bor. Ya'ni uchta olim, salaf olimlar aytayaptilarki, qat'an rad qilingan bu narsa. Qat'an. Qabristonda Qur'on tilovat qilish qat'an man qilingan va bu bid'at degan. Qarang. Va bu amalga biror sahih hujjat yo'q deganlar. Chunki sababi Qur'on o'qish namoz o'qishga o'xshagan ibodatlardandir. Namozni qabristonlarda o'qishdan qaytargan Rasul sollallohu alayhi vasallam. Ha, namozni qabristonga o'qishdan qaytargan. Qur'on ham namozga o'qiladigan, namozga o'qiladigan bo'lgani uchun bir xil deyaptilar. Ammo Muhammad ibn al-Hasan ash-Shayboniy rahimahulloh Abu Hanifaning shogirdlari bu. Muhammad ibn al-Hasan rahimahulloh ruxsat berganlar. O'sha salaflardan bir kishi, ana shu kishi ruxsat berganlar va Ahmad ibn Hanbalning ikkinchi qavllarida ham ba'zi ulamolar topgan, Ahmad ibn Hanbal ham ruxsat bor degan. Bunga hujjatlari bor o'zlarini, o'zlariga yarasha. Ibn Umar o'limlaridan keyin qabrlari ustiga Baqara surasini boshidan va oxirlaridan ba'zi oyatlarini o'qishliklarini qarindoshlariga nasihat qilganlar. Ana shu Imom Nasoiyda kelgan hadis bu menimcha, lekin ammo buni muhaddis ulamolar va Shayx Alboniy rahimahulloh ham zaif degan. Bu hadis zaif degan. Ammo Imom Muslimda kelgan hadis bor. Imom Muslimda kelgan hadis qanaqa? Qanaqa hadis? Sahih hadis. Yo'q. Abu Hurayradan rivoyat qilinadiki, sahih hadisda ya'ni mazmuni shunaqaki, uylaringizni qabristonga aylantirib qo'ymanglar. Albatta shayton Baqara surasini, ya'ni Baqara surasi o'qilgan uydan qochadi degan. Bu hadis shuni tasdiqlaydiki, Baqara surasi qabristonda o'qilmasligi kerak. Qarang. Mafhumul muxolafa degan bir qoida bor. Hadisni ziddini, ya'ni nima deydi? qarshisini ma'nosini anglash. Aytayaptilarki, uylaringizni qabristonga aylantirib qo'ymanglar. Albatta shayton Baqara surasi o'qilgan uydan qochadi, deyaptilar. Shundaymi? Bu qoida hadisi sharifning salbiy ma'nosini bilish uchun ishlatiladigan qoidadir. Ya'ni demak, qabristonlarda Baqara surasi o'qilmas ekan. Qarang. Ana endi bitta yangi bid'at bor. Bu 5 yangi emas, bu 500 yo 600 yildan kelayotgan bid'at ekan. Endi menga yangi tuyuldi bu narsa. Biz qarang, bizni diyorda ham shunaqa narsa bo'lar edi. Namoz o'qirdik 2 rakat. Nima uchun o'qiyapmiz desa, agar Tuhfay Rasul dedilar. Mag'ribdan keyin Tuhfay Rasul, Rasul sollallohu alayhi vasallamga 2 rakat tuhfa qilib yuborishimiz kerak. Ikkinchisi, Qur'on o'qib savobini payg'ambarga bag'ishladim deb yuborish ham bor ekan, shunaqa bid'at. Bu amal ham bid'at, deyaptilar ulamolar. Nima uchun? Chunki birinchidan Rasul sasam qilmagan, sahobalar eng shu jonlaridan ham yaxshi ko'rgan Rasul sasam, shundaymi? Bironta hadisda yo asarda ko'rmagansiz, eshitmaysizki sahobalar shunda 2 rakat o'qib bag'ishladim deganlarini. Ikkinchidan, bu amallar, qilayotgan amallarimiz bor-ku, hammasi bir harfni o'qidikmi, savobi Rasul sasamga borib turadi avtomatikki. Bizlar bag'ishladik demasak ham. Chunki islomni o'sha kishi sabab islom tarqalgan. Qur'on o'sha kishi sabab. Har bir harfi savob boryapti. Million, trillion deysizmi, infinity, ya'ni qarang. Bizlarni ha yuborishimiz kerak deyishimiz shart emas. Qur'onni salovat aytishga buyurgan, lekin Alloh taolo buyurgan. Bu boshqa narsa. Buni almashtirish kerak emas, tushunasizmi? Salovat aytishi demak kerak emas ekanda. Bo'lmaydi, bu Alloh amr qilyapti. Oyat bor bunda. Salovat boshqa narsa. Savobini yuborish boshqa narsa. Shu yergacha to'xtasak-u savol javob qilsak, nima deysizlar? Yo, boshqa matnga o'tamizmi? Mayli. Xo'sh, mayli, singillarimizdan ham savollar bo'lsa, agar mikrofon bo'lsa kerak, savollarni beringlar. Qani, qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. O'ng tarafdan boshlasak. Xo'sh, chili yosin haqida nima deysiz, deb birodarimiz so'rayaptilar. Vallohu a'lam. Alloh bilguvchiroq, lekin biz bilganimiz hozirgacha bironta joyda, masalan, shayxlarimiz shu aqida darslarini o'tganda shu chilyosin haqida biron xabarimiz yo'q. Ya'ni, xossatan masalan xabarimiz yo'q, lekin vallohu alam, bu bid'at bo'lsa kerak deb gumon qilamiz. Chunki ruqya degan narsa bor. Ruqya qilish Fotiha surasi bilan, masalan, Oyatul Kursi bilan, bu narsa bor. Qur'ondan ruqya qilib o'qish bor. Lekin yosinni 40 marta o'qish kerak degan bir hujjat keltirish kerak o'sha insonlar. Qilayotgan inson mana bu hadisga, sahih hadisga asoslanib shu narsani qilsak yaxshi bo'ladi desa, biz ham inshaalloh boshlaymiz chili yosinni. Vallohu alam, ya'ni bizlar bilganimiz vallohu alam. Baba. Xo'sh, borish kerak qabristonlarga. Savol bo'ldiki, masalan, qabristonga borgandan keyin o'sha nima qilish kerak degan savolga javob Rasul sollallohu alayhi vasallam ergashish kerak. U kishi qabristonga borganda yo o'tib ketayotganlarda bir jumlani aytganlar. Hozir duo esimda yo'q, o'sha biron kishi esida bo'lsa, assalomu alaykum ya ahlad diyar deb boshlanadi. Xullas, ey salom sizlarga bo'lsin. Ey qabr egalari, sizlardan keyin bizlar ham yaqinda sizlar borgan joyga bizlar ham boramiz. Ya'ni sizlar orqalaringizda ergashamiz deb shu mazmundagi bir duoni o'qiganlar. Shu duoni qilish sunnat bo'ladi. Unga, ya'ni ibodat qilgan bo'ladi. Ammo boshqacha biron xil amallar qilish vallohu alam mumkin emas. Hisnul Muslim degan kitobda 60-chi duo, o'sha duoni yodlab olishlaringiz mumkin. Qabristonga kirganda o'qiladigan duo. Labay amak. Chunki matnda duo qilinglar degan, birodaringizning haqqiga duo qilinglar. Tushunasizmi? Hamma duo, duo qilinadi. Shunday. Chunki Qur'on o'qish ibodat, tushunasizmi? Namoz o'qishga o'xshagan ibodat bu. Shu ibodatni qabristonni ichiga qilish mumkin emas, deyapti ulamolar. Bu alohida, Qur'on o'qish alohida narsa bu. lekin duoni qilish kerak degan. Chunki hozir bu savol javobga tutiladi. Ha, ya'ni qo'l ko'tarib ham o'zi bo'lsa ham jamoat, lekin jamoat bilan masalan jamiy bo'lish shart emas bu narsa. Hamma o'zi duo qilsin qo'lni ko'tarib. Shu birodar haqiga. Shu narsa qilsa afzal. Xo'sh, endi undu agar bitta qo'yni ana shu yoqqa borib so'yishim kerak desa faqat bid'at bo'lmaydi, u shirk bo'ladi. Shirk bo'lishi mumkin. Agar shu narsani e'tiqod qilib ana shu yerda qilsam agar bronxil hissiyot bor shu yerda desa bu shirk bo'ladi, kabira bu. Gunohlarning eng kattasini qilgan bo'ladi, na'uzubillah. Nima uchun o'sha yerga? Nima uchun? Ne savol so'raladi-da, nima uchun uyinga emas, nima uchun qassobxonaga emas, nima uchun o'sha yoqqa bor? Nima uchun, nima qanaqa niyat qilgansan? Niyating nimada? Bunga hujjat, masalan, bir narsani niyat qilib savob umidida qilish uchun bunga hujjat kerak. Dindan savob umid qilasiz-ku, din Qur'on sunnatdan hujjat kerak sizga. Masalan, men qo'lim keltik, qo'limizni ushlaymiz, 100 marta la ilaha illalloh deb sakraymiz. Yaxshi savob olamiz desam, yaxshi niyatimiz nima qildi biz? Sakrayapmiz, la ilaha illalloh deyapmiz. Tushunasizmi? Shuni borishini o'zi niyatim, niyat qildim nima uchun degan savol. Yo bir boshqacha desa yo'q deyiladi. Boshqacha yo'q bunaqa joy. Boshqacha joy 3 joy. Makka, Madina va Aqso. Ana shu uchun safar qilsa bo'ladi. Labay. Roza tutishga hujjat bor. Bunga sahih hadis, Buxoriyda kelgan hadis hatto. Bir kun sahobiylardan bir ayol vallohu alam keladilar u. O'sha onam roza tutishi kerak bo'lgan kuni o'sha qarzlari bor edi, hayotdan o'tdi. Nima qilay deganda rozasini tutib ber dedilar. Yo'q, unga fidya beriladi. Hayot bo'lsa agar, qari bo'lsa yo kasal bo'lsa, tutolmaydigan kasal bo'lsa agar, doimiy kasal. Uni o'sha 30 kun tutmagan bo'lsa, 30 ta faqir miskinlarga fidya beradi. Bir kunlik taomini beradi. Ha, qazo bo'lgan bo'lsa yo, tirik bo'lsa, qarzlarini tirik paytida tutib bersa bo'ladimi degan savolga vallohu a'lam yana so'rashim mumkin, lekin fidya degan. Tirik bo'lsa agar fidya berish kerak. O'sha pulni berish kerak bir kunlik nimasini. Alloh alam. Albatta bu yaxshi bo'ladi. Go'zal bir nima deydi? Sadaqa yo'lida bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Uyda so'yib tarqatsa yaxshi. Joy xoslamasin, kun xoslamasin. Alloh alam. Singillardan savol bormi yana? Savol shunaqa bo'layaptiki, javrab deydi arabchasida. Naski kiymasdan tarot qildim, namozni o'qidim, naski kiymasdan uxladim, uyqudan turdimu uxladim, endi uxladim, konkretni uxladim, tarot ketdi, uyqudan turdimu ishga kirib ketdim, naski kiydim, shundaymi? Yana tahorat olyapman, endi ustiga mas tortsam bo'ladimi? Bo'lmaydi. Nima uchun? Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar sahih hadis bu. Sahobiyning ismlari esimda yo'q. Aytganlarki, men ko'rdim Rasul sallallohu alayhi vasallam nimasini o'sha mahsilarini ochayotgan paytida qo'yaver, men uni ustiga mas tortaman deganlar. Bo'ladimi deganda, chunki men uni tahoratli paytimda kiygan edim deganlar matnda. Sharti faqat tahoratli paytda kiyib ustiga mas tortsa bo'ladi. Singillarimizga bitta yengillik bor, chulkilar bo'ladi-yu. Chulkilarga ham ulamolar ruxsat bergan. Ko'rinadi-yu deyishingiz mumkin. Hozirgi zamon shunaqa taraqqiyot bo'ldiki, masalan, tuflilar bor, ko'rinadigan. Har xil nimalar. Ya'ni ko'rinishi uni tufliligini yo'qotmaydi. Shundaymi? Naski ham, javrab ham ko'rinishi uni naskiligini yo'qotmaydi degan ulamolar. Shuning uchun shu chulki deydimi, nima deydi uni? Chulkilarga stockings deydi ingliz tilida. Mask torsa bo'ladi inshaalloh. Vallohu alam. Labay. Tushundim men. Duo masalasida inshaalloh kelasi darsda javob bersak, chunki namoz vaqti bo'lib qoldi. Bu alohida tushuntirish kerak bo'lgan dars inshaalloh. Savol qo'ldan kelgancha shu hozircha. Subhanakallohumma bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk. Eshitganlaringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.